Brothers and sisters, we welcome you to the church.
Brødre og søstre, vi ønsker dere velkommen til Kirkens Skoleverks andag for unge voksne. Denne sendingen foregår fra Marriott Center ved BYU. Denne andakten blir tolket og oversatt til mange språk for unge voksne over hele verden. Jeg Scott Runia, president for Provo Utah første stav for gifte studenter. Vi ønsker velkommen til eldste Tad R. Callister i The City, og er takknemlig for at søster Callister sammen med ham i kveld. Eldste Callister vil bli introdusert senere i programmet som kveldens taler. Vi har takknemlig for å ha med oss andre generalautoriteter og områdesytter, medlemmer av kirkens skolestyre og funksjonærer ved BYU. Vi er også glad for å ha med oss på forhøyningen ledere i kirkens skoleverk, og seminar og institutt, så vel som presidentene for unge enslige voksnes og gifte studenters staver i Utah Valley, sammen med hustru. Vi minner om at søndag 2. mars 2014 vil søster Linda K. Burton, hjelpeforeningens president, være andaktens taler. Vi begynner i kveld med at kor og forsamlingen synger «Så sikker en grunnvoll», salme nummer 42 i den norske salmeboken. Vi verdsetter hjelp fra Carly Halm, som vil lede sangen, og Emily Robinson som vår akkompagnør. Etter salmen vil Conrad Rosenbrock holde åpningsbønn.
Father in heaven,
Fader i himmelen, vi glad for denne anledningen til å være sammen, så vi kan lære mer om det som handler om Sion. Vi takker for de profeter og apostler som leder denne kirken, og for den tillit du har vist oss, så vi kan lære å gjøre din vilje, og så vi kan bli som Kristus med hensyn til å betjene og hjelpe andre. Vi innbyr nå din ånd til å være med oss og lover at det vi hører, vil vi gjøre. Vi ber om at vi må bli mer lik deg i Jesu Kristi navn. Amen.
This evening we are joined by the Ephraim Institute Choir.
I kveld har vi med oss Ephraim Institute Kor, som vil synge Hvor kan jeg finne fred? De blir dirigert av Greg Booth og akkompagnert av Capri Dalle. Etter musikknummeret får vi gleden av å høre fra Elster Callister. Etter Elster Callisters tale vil koret synge Carry On. De vil bli dirigert av bror Booth og akkompagnert av søster Dalle. Avslutningsbønnen vil så bli holdt av Kylie Bear. Jeg har nå gleden av å introdusere kveldens taler. Else Tad R. Callister ble oppholdt som medlem av de 72. Korum i Jesu Kristi kirke av siste dagers helge den 5. april 2008. Da han ble kalt, var han president for Canada Toronto Øst Misjon. Han er nå medlem av de 70s presidentskap. Else Callister fullførte en kansiengrad i regnskap ved Brigham Young University i 1968. Han studerte senere ved UCLA Law School og ble uteksaminert med juridisk embedseksamen i 1971. Året etter fullførte han en magistergrad i skattejus ved New York University. Før han ble kalt som misjonspresident, var han ansatt som praktiserende advokat i firma Callister & Callister. Ted Richard Callister ble født i Glendale, California, 17. desember 1945. Han giftet seg med Catherine Louise Saporiti i desember 1968. De har 6 barn og 24 barnebarn. Koret vil nå synge Hvor kan jeg finne fred?
When I turn on you. Thank you, President Runya, for that
introduction. Tack president Runya för den introduktionen och för det strålande koret ikväll. Det ger fred i själen. Det är en glädje att kunna tillbringa denna kvällen samman med dem som är kyrkans framtida ledare och föräldrar. På grund av det tror jag denna kyrkans framtid är både säker och lys. Följligen vill jag gärna tala om den kyrkan som dere en dag vill presidera över. I läropakter kapitel 1 ger Herren denna tydliga och betydningsfulla erklaring. Detta är den enaste sanna och levande kyrka på hela jordens överflate. Vad betyder det? Det betyder inte att andra kyrkor inte har någon sannhet, för det har de så absolut. Det betyder inte att andra kyrkor inte gör något gott, för de gör mycket gott. Det betyder att detta är den enaste kyrka som har all sannhet som är uppenbart så långt i denna evangelieutdelning. Den enaste kyrka som har de ordinanser som är nödvändiga för upphöjelse, och den enaste kyrkan som har Guds prästedöme till att utföra dessa ordinanser med gudomlig gyldighet. Vilka bevis har vi för denna påstånd? För några år sedan trängte min hustru och jag ett större hem till vår vuxna familj. Så vi fant en tomt att bygga på. Vi brukte lite tid på att utarbeta en plantegning som bäst ville täcka familjens behov. Min hustru tegnet en folledörr mellan allrum och stuen som kunde öppnas upp till stora familje- och ungdomsaktiviteter. Med lite extra plats över garagen tegnet vi ett rum där barn kunde driva med sunda aktiviteter. Ett litet rum blev byggt bak garagen för att ge plats till lagring av mat. Och de så andra designelementen blev inlemmet i en plantegning. Huset blev så bygget i henhåll till denna tegningen. Mens huset blev bygget sände vi tidvis en ändringsordre till byggmästaren som reviderade tegningen. Då huset äntligen stod färdigt var det nøyaktig i samsvar med vår tegning slik den var blivit reviderad från tid till annan. Hvis du tog vår tegning och samlade den med alla hus i världen, hvor mange hus ville den perfekt passe? Bare ett, vårt hjem. Det kunne nok finnes en eller annen likhet her og der. Et rom på samme størrelse, kanskje noen lignende vinduer. Men fundament, rom for rom, taklinje for taklinje, ville det bare være ett hus som stemte helt med tegningen vårt hjem. På liknande vis byggde Kristus ett hus som bäst ville täcka sina barns andliga behov. Det blev kallt hans kyrka. Den andliga plantegningen till denna kyrkan kan finnas i det nya testamentet. Av och till gjorde frälsaren en ändringsordre till tegningen. En slik ändringsordre kom i form av uppenbaring. För exempel befallte frälsaren i utgångspunkten sina apostlar att förkynna evangeliet till Israels hus, men icke till hedningarna. Efter frälsarens himmelfart gav han imidlertid Peter en andlig ändringsordre, en uppenbaring i form av ett syn om att evangeliet nå också skulle förkynnas för hedningarna. Det Peter upplevde här lär oss minst två viktiga styrningsprinciper i Kristi kyrka. 1. Tegningen kunde ändras, men bara vid uppenbaring från Kristus. Och 2. En slik uppenbaring ville komma till profeten som var Guds talsman på jorden. Med andra ord, Guds kyrka skulle styras vid gudomlig uppenbaring och orden. Hvis man ønsket å oppdage Kristi kirke i dag, ville man ønske å sammenligne den åndelige plantegning i det nye testamentet med alle kristne kirker i verden, inntil man fant en kirke som stemte overens med tegningen. Organisasjon for organisasjon, lære for lære, ordinans for ordinans, frukt for frukt og åpenbaring for åpenbaring. Ved å gjøre dette kunne man finne noen kirker som hadde noen likheter, en læresetning eller to som overlappet, en ordinans som var lik, noen embeder med samme navn, men man ville bare finne en kirke, Jesu Kristi kirke av siste dagers helge, som samsvarer med tegningen på alle vesentlige punkter. Jeg vil gjerne sette denne påstanden på prøve. La oss se på den første siden av plantegningen og finne ut hva som var Kristi kirkes organisasjon som ble åpenbart der. For det første, Kristi kirke ble grunnlagt på apostler og profeter. Da Paulus skrev Til noen nye medlemmer av kirken sa han at de nå var bygget opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, og hjørnestenen Kristus Jesus selv. Apostlene forsto det avgjørende behovet for å holde de 12 apostlers korum intakt. Når en apostel, slik som Judas, døde og en del av grunnvollen ble borte, møttes de andre 11 apostlene og valgte en etterfølger, slik at grunnvollen kunne bli hel igjen. Dette mønstret viste viktigheten av å opprettholde et korum av 12 apostler. Så viktige var disse apostlene for Kristi og kirkens velbefinnende at Paulus erklærte hvor lenge vi trengte dem, inntil vi alle når frem til enhet i tro. Sitat slutt. Og så forklarte han hvorfor. Så vi ikke skulle la oss kaste og drive omkring av hver lærdomsvind. Følgelig var apostlene helt avgjørende for å holde læren ren. Tenk dere at jeg fortalte en historie til noen på den ene enden av raden foran meg, og så skulle han fortelle den til sidemannen, og så videre til den gikk nedover hele enden av raden. Hva ville skje med historien? Jo, den ville forandre seg. Det gjør den alltid. Det menneskets natur. Slik var det også med læren apostlene forkynte da de dro til de forskjellige byene og landsbyene. Når læren gikk fra en person til en annen, begynte den å forandre seg. Så lenge apostlene var tilgjengelige, kunne de korrigere læren ved hjelp av brev eller personlige prekener. Men da apostlene var borte, var det ikke lenger noen kontrollsystem, ikke lenger noen korrigerende hånd. Og snart ble læresetningene forvrengt eller borte. Av denne og andre grunner viser tegningen at apostlene og profetene utgjorde Kristi kirkes fundament. Vet dere om noen endringsordre i Det nye testamentet, noen åpenbaring som reviderte tegningen og sa at apostler ikke lenger var nødvendig? Nei, jeg gjør det ikke. Hvis det tilfellet, skulle Kristi sanne kirke i dag ha apostler og profeter som sitt fundament. For å bistå frelseren og hans apostler med å forkynne evangeliet til hele verden, valgte frelseren andre menn, kalt 70, til å berede veien. Vi leser om disse 70 i Lukas kapittel 10. Vet dere om en kirke i dag som stemmer med denne plantegningen? Som en 70s embede? Plantegningen i Det nye testamentet viser andre embedsmenn som utgjorde en del av Kristi kirkes organisasjon. Biskoper, eldster, diakoner, evangelister, som betyr patriarker og pastorer, som betyr menn som biskoper og stavspresidenter som presiderer over en flokk. Kirkens 6. trosartikkel sier: «Vi tror på den samme organisasjonen som fantes i den opprinnelige kirke, nemlig apostler, profeter, hyrder, lærere, evangelister, og så videre.» Med andre ord, vi tror at dagens Jesu Kristi kirke skulle ha den samme organisasjonen som fantes i Kristi opprinnelige kirke, bare endret ved åpenbaring. Derfor finnes hvert av disse embedene i vår kirke i dag. Hvordan ble Kristi apostler og andre embedsmenn valgt? Dro frelseren til de beste teologiske fakultetene på den tiden og valgte de beste studentene? Nei. I stedet forteller plantegningen og oss at han valgte Peter, en fisker, Matteus, en toller, og senere Paulus, en teltmaker. Alle ble valgt blant vanlige mennesker. I bunn og grunn et legpresteskap. I dag har kirken et korum av 12 apostler, som likeledes valgt blant kirkens vanlige mennesker. En kan være lærer, en annen ingeniør, en annen advokat, og så videre. Søkte Kristi apostler og andre embedsmenn sine stillinger? Nei. Plantegningen forteller oss hvordan Kristus valgte sine embedsmenn. Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere og ordinert dere. Hva ga Kristus sine apostler da han ordinerte dem? Matteus og Lukas skrev snart: «Han ga dem makt, prestedømsmyndighet til å handle i hans navn og gjøre hans arbeid.» Derfor forteller plantegningen oss at menneskesønnen overlot styret til tjenerne sine. Hvorfor? så de kunne handle i hans navn med hans godkjennelse. Enhver som har Guds prestedømme i denne kirken i dag kan spore sin prestedømsmyndighet tilbake til Jesus Kristus, kilden til all myndighet og makt, slik at han på samme måte har rett til Kristi støtte, hans godkjenningsstempel, slik plantegningen krever. Hva var navnet på kirken som ble organisert av Kristus? Hvis vi blir døpt i Kristi navn, hvis vi ber i Kristi navn, hvis vi blir frelst i Kristi navn, og hvis han er kirkens grunnlegger og hovedhjørnesten, hva burde man kunne forvente av hans kirke? Og hva den skulle hete? Jesu Kristi kirke. Da frelseren talte til folk i Mormons bok, ga han den underliggende begrunnelse for at kirken måtte bære hans navn. Og hvordan kan det være min kirke hvis den ikke kalles ved mitt navn? For hvis en kirke kalles Moses navn, da er den Moses kirke. Men hvis den kalles ved mitt navn, da er den min kirke, hvis den er bygget på mitt evangelium. Det var av denne grunn at Paulus refset noen av kirkens tidlige medlemmer, fordi de oppkalte seg etter bestemte disipler, snarere enn etter Kristi navn. Følgelig skrev Paulus, «Jeg sikter til dette, at hver av dere sier, jeg holder meg til Paulus, jeg til Apollos, jeg til Kefas, jeg til Kristus.» Er Kristus blitt delt? Var det kanskje Paulus som ble korsfestet for dere? Eller var det til Paulus navn dere ble døpt? Med andre ord, kan vi ikke påta oss noe annet navn enn Jesus Kristus? Følgelig lærer planleggingen oss at Kristi kirke skulle bære hans navn. Det har alltid virket mirakuløst for meg at reformasjonen hadde pågått i over 300 år før Josef Smiths tid, og ingen tenkte på å oppkalle hans kirke etter Jesus Kristus. Siden Josef Smith har naturligvis andre fulgt etter, men på en eller annen forunderlig måte bevarte Herren bruken av sitt navn til Josef Smith og gjenopprettelsen av Kristi kirke. La oss nå se på den andre siden av tegningen. Hva var læresetningene i Kristi kirke? La oss se på noen av dem. Er Gud bare en ånd, eller har han også et legeme av kjøtt og ben? Hva lærer tegningene oss? Etter Kristi oppstandelse viste han seg for sine disipler, som feilaktig trodde at han var en ånd. For å korrigere denne misoppfatningen sa han, «Se mine hender og mine føtter, at det er meg selv. Rør ved meg og se, for en ånd har ikke kjøtt og ben slik dere ser at jeg har.» For å eliminere enhver tvil om at hans oppstandelse og legeme var fysisk, spurte han sine disipler, «Har dere noe å spise her?» Så leser vi i skriftene. De ga ham da et stykke stekt fisk og noe av en honningkake, og han tok det og spiste mens de så på. Med dette herliggjorte oppstandende legeme av kjøtt og ben steg Kristus opp til himmelen, der han sitter ved Guds, Faderens høyre hånd, og er, slik skriften erklærer, avbildet av hans vesen. Det var nettopp denne sannheten Josef Smith underviste som en del av gjenopprettelsen. Er Gud og Jesus samme person som så mye av den kristne verden underviser, eller to adskilte personer? Hva lærer tegningen oss? Antallet henvisninger i Bibelen til Faderens og Sønnens adskilte identitet og adskilte roller er svimlende. I Getsemane, da han var klar over den uutholdelige smerten som han ennå måtte gjennomgå, erklærte frelseren. La ikke min vilje skje, bare din. Det er dette, den største handling av underkastelse verden noen gang har kjent. Hvorfor ber frelseren til Faderen og roper ut, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Hvordan kunne han bli forlatt hvis det ikke var en adskilt person som kunne forlate ham? Hvordan kunne Stefanus se Jesus stå ved Guds høyre hånd hvis det ikke er to personer? Da Josef Smith kom ut fra skogsholdet, hadde han fått vite sannheten. Han hadde sett Gud, Faderen og hans sønn stående ved siden av hverandre. Han hadde hørt Faderen henvise den andre som sin elskede sønn.
and revealed and confirmed the simple truth as originally taught in the blueprint.
Dette bekreftet den endelige sannhet som opprinnelig ble undervist I plantegningen, at Gud, Faderen og hans sønn Jesus Kristus ett I mål og vilje, men har hver sin identitet. Hva sier plantegningen om dem som aldri fikk en rimelig sjanse til å høre Jesu Kristi evangelium mens de levde på jorden? De fordømt? Vi uten åpenbart kunnskap om deres åndelige tilstand? Dette et monumentalt spørsmål som angår milliarder av mennesker. Gud har naturligvis uttalt seg om dette. Plantegningen inneholder svaret. Peter skrev, «For derfor ble evangeliet forkynt også for de døde, for at de vel skulle dømmes som medlemmer og mennesker I kjødet, men leve som Gud I ånden. Denne læren gikk tapt I frafallet etter at Kristi apostler døde, men den ble gjengitt gjennom profeten Josef Smith. Det tre himler eller en himmel? I mange år har den kristne verden undervist at det en himmel og et helvete. Men hva lærer den opprinnelige plantegningen oss? Paulus sa, en glans av solen, en annen månen og en annen stjerne. Paulus bekreftet senere sannheten om denne himmelen med tre nivåer da han fortalte at han hadde hatt et syn om en mann som ble rykket like inn I den tredje himmel. Kunne det finnes en tredje himmel om det ikke fantes en annen eller en første himmel? Igjen denne læren blitt gjengitt gjennom profeten Josef Smith I nøyaktig samsvar med den opprinnelige plantegningen. Fortsetter ekteskapet I all evighet? Eller ender det med døden? Hva lærer tegningen oss? Ifølge den myndighet som ble gitt til apostlene, så det de band på jorden skulle bli bundet I himmelen, erklærte Paulus I Herren hverken kvinnen, noe uten mannen eller mannen noe uten kvinnen. Noe som betyr at idealet at mann og kvinne blir forenet for evig I Guds nærhet. Peter bekreftet denne sannheten. Med henvisning til ektemann og hustru uttalte han at de skal være medarvinger til livets nåde. Sitat slutt. Ikke hver for seg, men ved sammen å vandre på veien som arvinger til det evige liv. Dette læren I plantegningen, og dette læren som undervises I Kristi kirke I dag. Den tredje siden av plantegningen lyder, ordinanser I Kristi kirke. Plantegningen svært detaljert I så henseende. For eksempel, velsigner vi eller døper vi spedbarn og småbarn? Hva lærer tegningen oss? Frelseren ga oss et tydelig eksempel. Om småbarn leser vi I skriftene. Og han, Jesus, tok dem på fang og la hendene på dem og velsignet dem. Matteus bekreftet at når det gjelder småbarn, la frelseren sine hender på dem. Plantegningen lærer oss at spedbarn og småbarn blir velsignet, ikke døpt. Faktisk finnes det ikke en eneste beretning om barnedåp noe sted I hele det nye testamentet. Hvorfor? Fordi det ikke var en ordinans I Kristi kirke. En som leter etter Kristi kirke I dag skulle se etter en kirke som velsigner spedbarn, ikke døper dem. Dåpen nødvendig for å bli frelst? Hva lærer tegningen oss? Da Kristus hadde satt eksempelet ved å bli døpt, erklærte han utvetydig. Uten at en blir født av vann og ånd, kan han ikke komme inn I Guds rike. Peter sa også, omvend dere og la dere alle døpe. På Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, så skal dere få den hellige ånds gave. Det som undervises I plantegningen nøyaktig det som undervises I Kristi kirke I dag. Skal dåpen utføres ved stenkning, overøsing eller nedsenkning? Plantegningen gir minst fire bevis på at dåpen skal utføres ved nedsenkning. For det første kom frelseren, vårt store forbilde, straks opp av vannet. Noe som indikerer at han først må ha gått ned I vannet. For det annet døpte Johannes I Ainon nær Salim, for det var mye vann der. Hvorfor skulle han reise til et sted med mye vann hvis stenkning eller overøsing var aksepterende dåpsmetode? For det tredje forteller Paulus oss om dåpen, at det en symbol på Kristi død, begravelse og oppstandelse. Når den nye konvertitten står i dåpens vann, symboliserer han at det gamle mennesket i ferd med å dø. Når han blir nedsenket i vannet, blir hans synder begravet og tilgitt ved vannets symbolske rensende kraft. Så når han kommer opp av vannet, står han som et symbol på den nye, eller oppstandende menneske Jesus Kristus. All denne symbolikken som ligger bak dåpen i samsvar med dåp ved nedsenkning. Men den fraværende, helt fraværende, ved stenkning og overøsning. For det fjerde betyr det greske ordet som dåpen oversatt fra å dyppe eller kaste i vannet. Will Durant, en kjent historiker, visste hva plantegningen lærte oss og sa derfor. Innen den 9. århundre hadde den tidlige kristne dåpsmetode med fullstendig nedsenkning blitt gradvis erstattet av stenkning som mindre helsefarlig i nordlige strøk. Sitatslutt. Det skulle ikke være noen overraskelse at Joseph Smith mottok en åpenbaring om hvordan dåpen skal utføres, som helt i tråd med Kristi plantegning. Var dåp for de døde en ordinans i Kristi opprinnelige kirke? Det var det. Kirkens medlemmer i Korint deltok i en ordinans kjent som dåp for de døde. Disse menneskene tvilte imidlertid på oppstandelsens realitet. Da de andre inkonsekvent i det de gjorde, og var de det, sammenlignet med det de trodde på, da brukte Paulus deres deltakelse i den korrekte ordinansen, dåp for de døde, til å bevise den riktige læren om oppstandelsen. De som lar seg døpe for de døde, hvorfor gjør de det? Dersom de døde i det hele tatt ikke reises opp, hvorfor lar de seg da døpe for dem? Når noen krysser den doktrinære broen og erkjenner at dåpen er nødvendig for frelse, som den er, vil han logisk bli ledet til å tro på dåp for de døde. Det er ikke kommet til, og det kommer ikke til, å komme utenom dette. Hvordan besvarer man ellers det vanskelige spørsmålet? Hva med dem som døde uten anledning til å bli døpt? De som står overfor dette spørsmålet har fire mulige alternativer å velge mellom. For det første, menn og kvinner som ikke blir døpt, vil bli fordømt og komme til helvete. Et slikt svar er imidlertid ikke forenlig med skriftenes sannhet, at Gud ikke gjør forskjell på folk. For det annet, kanskje Gud egentlig ikke mente det han sa. Kanskje dåpen egentlig ikke er avgjørende for frelse. Men dette er urealistisk, fordi Gud alltid mener det han sier. Det jeg Herren har jeg talt, og jeg unnskylder meg ikke. Noen tror at en ny tilstand som kalles dåp ved ønske kan erstatte dåp ved vann. Med andre ord, hvis noen ønsker å følge Jesus, men ikke har mulighet til å bli døpt i jordelivet, da blir hans verdige ønske en akseptabel erstatning for dåp i vann. Problemet med dette alternativet er at det ikke har noen støtte i skriftene. Skriftene sier ikke uten at en blir født av et ønske, men uten at en blir født av vann og ånd, kan han ikke komme inn i Guds rike. Det fjerde alternativet er at Gud virkelig mente det han sa da han bød alle mennesker å bli døpt. Og på grunn av dette har han barmhjertig gjort det mulig for alle mennesker å bli døpt, selv om de ikke fikk muligheten i jordelivet. Det er dåp for de døde. Dette er alternativet som er forenlig med plantegningen. Hva sier plantegningen om hvordan gaven, ikke den midlertidige tilstedeværelsen, men den permanente helligåndsgave, gis etter at noen er døpt? Faller den automatisk på den døpte? Kommer den som et vindpust? Eller finnes det en guddommelig ordinans, en guddommelig fremgangsmåte som må følges for å motta denne gaven? Plantegningen gir svaret. Da Philip hadde døpt noen nye konvertitter i Samaria, kom Peter og Johannes. Skriftene forteller så hvordan denne ordinansen skal utføres. Sitat. Nå la Peter og Johannes hendene på dem, og de fikk den hellige ånd. Denne samme fremgangsmåten ble fulgt etter at Paulus døpte nyomvendte i Efesus. Da de hørte dette, lot de seg døpe til den Herre Jesu navn, og da Paulus la hendene på dem, kom den Hellige Ånd over dem. Nok en gang er plantegningen og Kristi gjenopprettede kirke i fullkommen harmoni. Neste side av plantegningen kan godt lyde. Frukter av Kristi kirke. Frelsen ga denne prøven på sannhet. Derfor skal dere kjenne dem på deres frukter. Hva var fruktene av Kristi kirke som gjenspeiles i plantegningen? Disse tidlige hellige anstrengte seg for å være et sunt folk. Paulus forkynte at vårt fysiske legeme er et tempel som huser vår ånd, og derfor skal behandles som hellig. Vet dere ikke at dere er et Guds tempel, at Guds ånd bor i dere? På grunn av dette hadde medlemmene av Kristi kirke visse helselover som de adlød. For eksempel visse restriksjoner som på drikking av vin som finnes i Efeserne 5 og 1. Tim 3. I samsvar med denne guddommelige lov om å behandle vårt legeme som et tempel, mottok Joseph Smith en helselov fra Herren for medlemmer av Kristi gjenopprettede kirke, kjent som visdomsordet. Som følge av å etterleve den helseloven har gjentatte studier bekreftet at medlemmer av Jesu Kristi kirke er blant de sunneste menneskene i verden. Dette er en av fruktene av å etterleve Kristi lov. En annen frukt av Kristi kirke var dens mirakler og åndens gaver. De nedtegner på side etter side i Det nye testamentet. Det var et bevis på at Guds kraft fantes i Kristi kirke. Etter frafallet avtok imidlertid miraklene. Historikere erkjente det uten videre, og reformatorer innrømmet det. Paul Johnson, kjent historiker, sa: «Det har blitt bekreftet minst siden keisertiden, Konstantins tid, at miraklenes tid var forbi. I den forstand at kristne ledere ikke lenger kunne spre evangeliet slik apostlene gjorde, hjulpet av overnaturlige krefter.» Sitat slutt. Hvorfor kom tiden da mirakler og åndens gaver ikke lenger forekom? Fordi tre som bar frukten, nemlig Kristi kirke, ikke lenger fantes på jorden. Da avtok folkets tro. John Wesley bemerket dette fraværet av åndens gaver i kirken på hans tid. Sitat, det ser ikke ut til at disse ekstraordinære gavene fra den hellige ånd var vanlige i kirken i mer enn 2 eller 3 århundrer. Sitat slutt. La det være nok å si at jeg kan vitne om, i likhet med mange av dere, at dette er en tid med mirakler og åndens gaver i Kristi gjenopprettede kirke, akkurat som i hans opprinnelige kirke. Det finnes en tredje frukt. Plantegningen til Kristi kirke inneholder mange beretninger om engler og syner. Noen ser i dag med skepsis på en kirke som tror på engler og syner, men glemmer dermed at engler og syner var en avgjørende del av Kristi opprinnelige kirke. Engelen som bekjentgjorde Kristi fødsel for Maria, englene som kom til Peter, Jakob og Johannes på forklarelsens berg, englen som befridde Peter og Johannes fra fengselet, englen som talte til Cornelius, englen som varslet Paulus, og det forestående forlis, englen som kom til Johannes åpenbarer, Stefanus syn om faderen og sønnen, Johannes syn om de siste dager, og mange flere. Spørsmålet skulle ikke være, hvordan kan Jesu Kristi kirke av siste dager skille være den sanne kirke med sine påståtte engler og syner? Nei. I stedet skulle spørsmålet være, hvordan kan noen kirke i dag hevde å være Kristi sanne kirke med mindre den har engler og syner? Akkurat som tilfellet var i Kristi opprinnelige kirke. Akkurat som det er åpenbart i hans plantegning. Det er mange andre frukter som samsvarer med Kristi opprinnelige kirke. Det var en misjonerende kirke. Apostlene ble befalt gå derfor ut og gjøre alle folkeslag til disipler. I dag har vi over 80 000 misjonærer som oppfyller denne befalingen og bærer frukten av å gjøre det. Det var en moralsk kirke. Plantegningen lærer oss at i tidlig hellig Kristi tid ble befalt å kle seg sømmelig og avstå fra førekteskapelige forhold. Hvor mange kirkesamfunn er det som ikke bare underviser i moralnormene, men også etterlever dem? Ektemenn ble befalt å elske og være trofaste mot sine hustruer. Barn ble befalt å adlyde sine foreldre. Og biskopet ble befalt å styre sine hus godt. I dag er vår kirke, liken med Kristi opprinnelige kirke, anerkjent som en familiesentrert kirke. Fruktene av Kristi kirke er omhyggelig nedtegnet i Bibelen og samsvarer med Kristi gjenopprettede kirke i dag. Kristus opprettet sin kirke på jorden, men den siden den andre siden av plantegningen lyder, og avslører at den hadde en forbindelse til himmelen, nemlig guddommelig åpenbaring. Uten denne forbindelsen ville ikke kirken vært noe mer enn et menneskedrevet, organisert, styrt og fornuftig tenkt prosjekt. Profeten Amos erklærte, for Herren gjør ikke noe uten at han har åpenbart sine skjulte råd for sine tjenere profetene. Paulus bekreftet at åpenbaring var en integrert del av kirken og var ment å være kontinuerlig, for han erklærte, jeg kommer nå til syner åpenbaring fra Herren. Kirkens erklæring av tro i denne forbindelse, kjent som den 9. trosartikkel, lyder som følger. Vi tror på alt som Gud har åpenbart, alt som han åpenbarer, og vi tror at han fortsatt vil åpenbare mange store og viktige ting angående Guds rike. Hvis man skulle sammenligne plantegningen til Kristi opprinnelige kirke med et hvert kirkesamfunn i verden i dag, ville man oppdage at den punkt for punkt, organisasjon for organisasjon, læresetning for læresetning, ordinans for ordinans, frukt for frukt og åpenbaring for åpenbaring bare vil passe med ett Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. Hvis noen avviser denne kirken etter å ha studert plantegningen, ville sannsynligvis spolere et hvert annet kirkesamfunn for ham, fordi han vet for mye. Han vil være som Peter, som ble spurt av frelseren, vil også dere gå bort? Peter ga ham et svar som skulle innprentes i et hvert hjerte og vernes i et hvert hjem. Hvem skal vi gå til? Du har det evige livs ord. Hvis noen vender seg bort fra kirken, hvor skal han gå for å lære de gjengitte sannheter om Guds natur, som ble åpenbart i den hellige lund, evangelisk forkynnelse for de døde, de tre herlighetsgrader og evige familier? Hvor skal han gå for å få de ordinanser som kan frelse og opphøye ham? Hvor skal han gå for å få sin hustru og sine barn beseglet til seg for evigheten? Hvor skal han gå når han ønsker en prestedømsvelsignelse til trøst eller helbredelse for et familiemedlem? Hvor skal han gå for å finne en Guds profet? Han vil lete forgjeves etter disse læresetningene, disse ordinansene, denne myndigheten og disse profetene, ettersom de er unike for Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. Man kan ikke få læresetningene og ordinansene som ble gjengitt gjennom profeten Joseph Smith uten å akseptere Joseph Smith og den underliggende historien som er grunnlaget for dem. De er uatskillige, de går hånd i hånd. Man kan ikke kalle frukten god og deretter kalle tre dårlig. Frelseren forkynte denne sannheten for lenge siden. Et godt tre kan ikke bære dårlig frukt, heller ikke kan et dårlig tre bære god frukt. Følgelig, hvis den doktrinære frukten vi har drøftet i kveld er god, da er treet den kom fra. Joseph Smith og den tilhørende underliggende historien om disse åpenbarte sannhetene like godt. Man kan ikke ha det ene uten det andre. I en generalkonferansetale for noen år siden talte B.H. Roberts om hva Joseph Smith hadde oppnådd. Og deretter sa han følgende til Josephs kritikere. Gjør det samme. Gjør det samme. Match det, sier jeg. Eller legg hånden over leppen og forbli taus når hans navn blir uttalt. De historiske eller sosiale betenkeligheter noen måtte ha. De påståtte vitenskapelige konfliktene. Disse er totalt underordnet. Den sentrale er læresetningene, ordinansene, prestedømmets kraft og andre frukter i vår kirke, som i noen grad har blitt drøftet i kveld. Noen kan kanskje svare, jeg tror alt dette, men hvordan svarer jeg kritikerne om de spørsmålene dere har? En advokat vet at når en aktor har presentert sitt hovedvitne, har saken mot tiltalte blitt stilt i sitt verst tenkelige lys. En som er snart til å felle dom på dette stadiet, kan finne tiltalende skyldig, men så finner et interessant fenomen sted i rettssalen. Forsvarerne starter kryssforhør av det samme vitnet, og følgende skjer ofte. Vitnets definitive svar begynner å visne under presset av kryssforhøret. Vitnet som virket så uangripelig, har nå noen uro
vekkende uoverensstemmelse, kanskje til og med gapende hull i sine erindring av hendelsene. Vitnets tilsynelatende bunnsolide historie begynner å sprekke og smuldre for hvert nytt spørsmål som stilles. Vitnet var i stand til å håndtere aktors enkle spørsmål, men da de tøffe spørsmålene fra motstanderne kom, klarte han ikke å motstå deres intensitet eller dyptgående natur. Når kryssforhør er over, er vitnet i stor grad diskreditert. Iakttageren, som tidligere var rede til å henge tiltalte, ser nå med et annet perspektiv mannens fullstendige uskyld. Likeledes retter noen kritikere ensidige spørsmål mot kirken som er ment å sette kirken i sitt verst tenkelige lys. Men spørsmålene går begge veier. Aktors hovedvitner er ikke immune mot kryssforhør, og det er heller ikke kirkens argeste kritikere. Jeg har aldri funnet den eneste kritiker som kunne gi meg tilfredsstillende svar under kryssforhør på følgende spørsmål. For det første, hvordan kunne Joseph Smith gjengi læresetninger og ordinanser fra Bibelen, som for eksempel læren om forutilværelsen, Guds sanne natur, at evangeliet blir forkynt for de døde, dåp for de døde, mange andre ting som vi har drøftet i kveld, når slike læresetninger og ordinanser ikke ble undervist av andre kirkesamfunn på hans tid? Hvorfor var Joseph Smith den eneste som oppdaget dem og gjenga dem? Selv om han regnes som et teologisk geni, var det ingen andre slike genier i de 1800 årene etter frelserens virke som kunne ha gjort det samme. For det annet, hvis denne kirken ikke er Kristi kirke, hvorfor har da denne kirken de samme fruktene som Kristi opprinnelige kirke, nemlig mirakler og åndens gaver, nåværende åpenbaring fra apostler og profeter, engler og syner, et sunt folk, et moralsk folk, et misjonerende folk og et folk som er intenst sammen og familiesentrert? Ga ikke frelseren prøven på sannhet? Derfor skal dere kjenne dem på deres frukter. Riktig nok kan mange flere spørsmål stilles i kryssforhør. Det er imidlertid visse spørsmål som overgår alle andre. De utgjør sakens kjerne. La det være nok å si at noen spørsmål rett og slett er viktigere enn andre for å oppdage sannhet. Hvis du vet at Joseph Smith gjenga de bibelske læresetninger og ordinanser som vi har drøftet i kveld, hvis du vet at Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige har de samme fruktene som Kristi opprinnelige kirke, eller hvis du vet at Mormons bok er av guddommelig opprinnelse, da vet du at Joseph Smith er en profet. Og hvis Joseph Smith er en profet, da er dette den eneste sanne og levende kirke på hele jordens overflate. På dette stadiet blekner alle andre spørsmål i forhold. Det er som høyesteretts kjennelse i en sak. Alle motstridende beslutninger i lavere domstoler blir uvesentlig. Likeledes blir alle kritikernes spørsmål, uansett hvor inngående, forvirrende eller underholdende, de måtte være uvesentlig for å fastslå sannheten. Hvorfor? Fordi du allerede har besvart de viktigste spørsmålene, de avgjørende spørsmål, de overordnede spørsmål, som er grunnpilarene for å kjenne sannheten. La det være nok å si at jeg kan leve med noen menneskelige feil, også blant Guds profeter. Det er å forvente av jordelivet, av jordiske mennesker. Jeg kan leve med noen påståtte vitenskapelige funn som er i strid med Mormons bok. De vil bli korrigert med tiden. Og jeg kan leve med noen tilsynelatende historiske avvik. De er uvesentlige i det store bildet av sannheten. Men jeg kan ikke leve uten de læremessige sannheter og ordinanser som ble gjengitt av Joseph Smith. Jeg kan ikke leve uten Guds prestedømme til å velsigne min familie, og jeg kan ikke leve uten å vite at min hustru og mine barn er beseglet til meg for evigheten. Det er valget vi står overfor. Noen få ubesvarte spørsmål på den ene siden, mot en rekke læremessige sannheter og Guds kraft på den andre. Og for meg, og jeg håper for dere, er valget enkelt og rasjonelt. Jeg bærer vitnesbyrd om at den kirken dere en dag vil presidere over, bærer Kristi navn fordi den har hans godkjente organisasjon, hans læresetninger, hans ordinanser, hans myndighet, hans frukt og hans stadige åpenbaring, som alle er nevnt i hans guddommelige plantegning. Måtte vi ha åndelige øyne til å kunne se sammenhengen mellom plantegningen og Kristi gjenopprettede kirke. For det er et av Guds overbevisende vitner til oss. Dette bærer jeg vitnesbyrd om I Jesu Kristi navn. Amen.
Vår kjære himmelske Fader, vi takknemlige for Else Callister og for budskapet han har gitt oss i kveld. Vi takknemlige for at fylden av evangeliet gjengitt til jorden, og for å være medlemmer av din kirke. Vi ber om at du må hjelpe oss å gjenkjenne plantegningen som du har utarbeidet for oss, og at vi må søke å kjenne sannheten. Vi glad i deg og takknemlige for alt du har gjort for oss, og vi sier dette i Jesu Kristi navn. Amen.